Pentru cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 25, și vom citi începând cu versetul 6. Faptele Apostolilor, capitolul 25, începând cu versetul 6. A doua zi, Festus, așezut pe scaunul de judecată, și-a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis: n-am păcătuit cu nimic nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis: eu stau înaintea scaunului de judecată a cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte, dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile pe care le-au spus ei, nimeni nu are dreptul să mă dea mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: de cezar ai cerut să fii judecat? Înaintea cezarului te vei duce. Amin. A trecut aproape 2 ani de când Pavel a cerut lui Festus, așa după cum a citit în textul nostru, să fie dus înaintea cezarului la Roma, pentru ca să se apere de acuzațiile false aduse de mai mari evreilor, care complotau de fapt ca să-l omoare. Și a venit ziua în care, împreună cu alți întemnițați, Pavel a îmbarcat pe o corabie sub paza unui ostaș cu numele Iuliu și a ostașilor lui, cu destinația finală, Roma. Îi avea ca tovarăș de călătorie pe Luca și pe Aristar Macedonianul. Au pornit de la Adramit, așadar, și a doua zi au ajuns la Sidon. În Sidon citim că Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la frații din biserica locală pentru a fi îngrijit și încurajat de ei. Câți dintre dumneavoastră știți că și predicatorii au nevoie de încurajare? Citeam nu de mult o statistică care spunea că un sfert din lucrătorii Domnului, un sfert din predicatori, pastori, evangheliști și așa mai departe, că un sfert din ei suferă de depresie. 80% din frații păstori nu au un singur suflet în bisericile pe care le păstoresc în care să confideze, înaintea cărora să-și verse sufletul. Rugați-vă, frați și surori, pentru ceea ce vă slujesc din cuvânt. Și încurajați-i. De circa 8 ori găsim scris că Pavel a cerut bisericii, rugați-vă pentru mine sau rugați-vă pentru noi. Dacă el, Pavel, a avut nevoie de rugăciunile bisericii, cu cât mai mult atunci noi. Nu știm ce a văzut acest Iuliu în Pavel sau la Pavel. Că au petrecut doar o singură zi împreună. Ceva însă a văzut, întrucât a avut încredere în el să-l lase să debarcheze în Sidon, să-și vadă frații în Hristos. Ceva a văzut el la Pavel. Copilul Domnului se cunoaște, frate și soră. Și nu doar în ceea ce privește vestimentația. Copilul Domnului e măsurat. Copilul Domnului îl cunoști la volan. Copilul Domnului zâmbește, copilul Domnului e politicos, știe să spună, scuză-mă, te rog, mulțumesc. Copilul Domnului se vede. Biblia spune, voi sunteți lumina lumii, lumina o vezi. Voi sunteți o cetate așezată pe munte, cetatea o vezi. Copilul Domnului se vede, se cunoaște. Dacă cei din jur, vecinii tăi, colegii de muncă, colegii de la școală, nu știu că ești pocăit. Ceva nu e în regulă. Până și câinele trebuie să știe lucrul acesta. Au plecat din Sidon apoi, a plutit pe lângă Cipru, unde vânturile au fost potrivnice, au trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia și au ajuns în sfârșit la Miria. La Miria au găsit o corabie care mergea spre Alexandria și s-au urcat în ea. Timp de mai multe zile au mers încet cu corabia din cauza vântului. Au trecut pe la capătul Cretei și au ajuns la un loc numit Limanuri Bune. Călătoria devenise din ce în ce mai primejdioasă, astfel încât Pavel a luat cuvântul și a zis oamenilor, după cum văd eu, călătoria nu se face fără primejdie și pagubă. Nu numai pentru încărcătură și corabie, dar chiar pentru viețile noastre. Sutașul însă, spune Biblia, că a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de Pavel. Ce știe misionarul ăsta? S-o fi gândit el. Cu mult mai mult decât bănuia el. Misionarul ăsta, adică Pavel, a trecut prin trei naufragii severe. Omul ăsta a fost un om umblat. Când pe o corabie, când pe alta, a văzut multe întâmplându-se pe mare. Nu ca pe nicio îndoială, că a presimțit ceva în duhul lui, că ceva nu era în regulă și a sugerat insula Creta ca și popas. N-au ascultat însă așa după cum am citit și au pornit înspre Phoenix cu gândul ca să ierneze acolo. Nu după multă vreme însă un vânt, mai bine zis un uragan numit Eurachilon, s-a dezlănțuit asupra insulei. Corabia a fost luată de el fără ca să se poată împotrivi și s-a lăsat duș în voia lui. Au trecut pe lângă un ostrov numit Clauda, au încins corabia cu frânghii, apoi au lăsat pânzele jos și s-au lăsat mânați de vânt. Furtuna se întețea tot mai mult, astfel că au început să arunce încărcătura corabiei în mare până și uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au mai văzut, situația a devenit de-a dreptul disperată până acolo încât au pierdut orice nădejde de scăpare. Pavel a luat însă din nou cuvântul și a zis: oameni buni, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să scăpați de această primejdie și de această pagubă. Ia uitați că și Pavel a fost un om ca și noi, nu s-a putut abține să nu spune: vedeți dacă nu m-ați ascultat? Vedeți dacă nu m-ați ascultat, v-am spus eu! Fiți cu voie bună însă, a continuat el, căci nu veți pieri. Și nu va fi nicio altă pierdere decât aceea a corăbie, pentru că un înger al Domnului, a căruia sunt eu și căruia îi slujesc, cât de mișcătoare această declarație de credință, un înger al Domnului, a căruia sunt eu, copilul Domnului, aparține Domnului. Copilul Domnului aparține Domnului, suntem proprietatea Lui. Nimeni și nimic nu se poate atinge de noi fără permisiunea Tatălui Ceresc și dacă îngăduie ca să o facă, o face numai și numai înspre binele nostru, Pavel scrie, pentru că toate lucrurile lucrează înspre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Când e vorba de noi, copiii Domnului, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Un înger al Domnului, a căruia sunt eu, a continuat Pavel, și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Nu încape nicio îndoială că în timp ce se ruga, în timp ce se ruga, în toiul nopții, în inima mării și în mijlocul furtunii, și Dumnezeu i-a răspuns, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare și îi voi izbăvi, spune Biblia. Poți să ridici un altar oriunde. Oriunde Avram și-a întins cortul, a zidit și un altar. Iona a ridicat un altar în pântecele peștelui. Poți ridica un altar la locul de muncă. Poți ridica un altar la școală. Poți ridica un altar în mașina pe care o conduci. Poți ridica un altar, repet, oriunde, niciunul însă dintre toate aceste altare să nu ia locul celui din odăița de rugăciune. Nu te teme, Pavele, i-a zis îngerul. Înțelegem din cuvintele îngerului că până și Pavel s-a temut într-o oarecare măsură. Teama nu iartă pe nimeni. Are să vină. Oricât de plin de Duhul Sfânt ai fi, nu o poți opri ca să vină. Însă o poți opri ca să-și facă cuib, cum spunea cineva. Pavel scrie, pentru că voi n-ați primit un duh de robie, pentru ca să vă fie frică iarăși, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Atâția copii ai Domnului sunt stăpâniți de o teamă irațională. Teama de necunoscut, teama de ziua de mâine, teama de viitor, se tem de absolut tot. Teama de lucrurilor mici, o umbră mare. Vasta majoritate a lucrurilor de care te temi nu se va materializa niciodată. Astăzi, de fapt, e ziua de mâine de care te-ai temut ieri. Nimic, absolut nimic nu rezolv prin faptul că te temi. Teama nu pune pe fugă necazul zilei de mâine. Dar-ți fură bucuria zilei de azi. Repet, nimic nu rezolv temându-te. Ceea ce da să se întâmple, se întâmplă, că te temi tu sau nu. Și dacă nu se întâmplă, te-ai temut aiurea. Te-ai temut aiurea. Nu te teme, Pavel, i-a spus îngerul, pentru că tu trebuie să stai înaintea cezarului. I-a spus cu alte cuvinte, nu te uita la furtună. Tu trebuie să ajungi la Roma. Câte vreme Dumnezeu are încă de lucru cu noi, suntem nemuritori, nu murim. Aduceți-vă aminte de Petru. Biblia spune că Erod a pus mâna pe câțiva din biserică ca să chinuiască, a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, și văzând că la iudei le plăcea lucrul acesta, a pus mâna și pe Petru. Nu cu gând bun, ci ca să facă la fel. Și ascultați, vă rog. L-au pus pe Petru sub paza a 16 ostași. Și noaptea zilei în care Petru trebuia să se înfățișeze înaintea lui Erod, Biblia spune că Petru, legat la mâini și la picioare, dormea între doi ostași. Dormea! Nici o grijă n-a avut! A știut că n-are să moară! De ce? Pentru că Mântuitorul, el însă și-a spus, când vei ajunge la bătrânețe, Petru a știut ca să moară, a murit ca și martir adevărat, dar a știut care să moară la bătrânețe. Pentru că Dumnezeu mai avea încă de lucru cu el. Ești încă în viață, frate și soră. Nu pentru ca să stăm în casă pe care ai început-o, sau să ajungi să te bucuri și tu de pensie, ci pentru că Dumnezeu mai are încă de lucru cu tine. Dumnezeu ne-a mântuit pentru ca să facem rod. Dumnezeu ne-a mântuit pentru ca să facem rod. Aduceți-vă aminte de pilda talanților. Unul a primit 5 talanți, un altul a primit 2 și celălalt a primit și un altul a primit 1. Fiecare însă a primit ceva. Toți suntem chemați ca să lucrăm. Dumnezeu nu-și cere cu 2 talanți să câștigi 5, dar nici unul. Nu-și cere succes, își cere credincioșie și celui care câștigase alți 5 și celui care câștigase alți 2 talanți le-a spus bine, rob, bun și credincios. Repet, Dumnezeu nu cere succes. Cere credincioșie. Să nu risipești ceea ce ți-a încredințat. Încolo, scrie Pavel, ceea ce se cere de la ispravnici e ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul la care a fost chemat. Nu te teme, i-a spus îngerul lui Pavel. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Iată că Dumnezeu ți-a dăruit. Toți cei de pe corabie urmau să fie cruțați. Datorită credincioșiei lui Pavel. Credincioșia ta, frate și soră, va duce la mântuirea celor pe care ți-a dat Dumnezeu, copii, soț sau soție, dacă mijlocești pentru ei. Credincioșia ta va duce la binecuvântarea altora. Isaac a fost binecuvântat datorită credincioșiei tatălui său Avram. Lot a fost și el binecuvântat tot datorită lui Avram. Laban datorită lui Iacov. Potifar datorită lui Iosif. Credincioșia ta, repet, va duce la binecuvântarea altora. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, a continuat Pavel, pentru că am încredere că Dumnezeu are să ne scape. Trebuie să dăm peste un ostrov. Așa. Încetul cu încetul, Pavel preia comandă. Câte vreme lucrurile au mers bine, nimeni nu i-a dat nicio atenție, a fost doar unul dintre deținuți. Și acum că sunt în primejdie, toți îl ascultă. Și după 14 zile, citim că marinarii au bănuit că dau de pământ și așa a și fost. Au coborât luntrea în mare cu gândul ca să scape din corabie. Pavel însă a sesizat ceea ce se întâmpla și i-a zis lui Iuliu, dacă oamenii aceștia nu rămân în corabie, nu putem fi scăpați. Dumnezeu le-a promis scăparea, într-adevăr. Însă era nevoie de acești marinari, pentru ca toți să ajungă teferi la mal. Putea să scape și fără aportul lor, e adevărat. Dumnezeu însă nu face nimic pentru noi din ceea ce putem face noi înșine. Dumnezeu intervine doar unde omul nu poate. Tu cauți un loc de muncă și Dumnezeu îți dă ceea ce cauți, dar nu-l caută El pentru tine. Tu îți înveți copilul calea pe care trebuie să meargă, partea ta, și El îl ține pe ea, partea Lui. Repet, Dumnezeu nu face pentru noi ceea ce putem face noi înșine. Dacă oamenii aceștia nu rămân în corabie, i-a spus Pavel lui Iuliu, nu putem fi scăpați. Și Iuliu, Biblia spune că a ascultat de Pavel și a poruncit ca să taie funiile luntrei și luntrea s-a prăbușit în mare. A început să asculte tot mai mult de Pavel. Pavel, omul lui Dumnezeu, a devenit indispensabil pentru tot ce din corabie. Suntem noi indispensabili pentru cei din jurul nostru? Pentru biserica pe care o frecventăm, în familie, pentru cei pentru care lucrăm? Copilul Domnului nu se împacă cu mediocritatea. Copilul Domnului caută să exceleze în tot ceea ce face. Preferă să facă mai mult decât îi se cere, decât să facă mai puțin. Ca și Rebecca, dacă vă aduceți aminte, Eleazar a rugat-o, dă niște apă să bea. Și Rebecca i-a răspuns, bea, Domnul meu. Și după ce bei, am să dau de băut și cămilelor tale, 10 cămile. Repet, copilul Domnului face mai mult decât îi se cere, decât să facă mai puțin. De nu excelezi. Dacă nu excelezi în ceea ce faci, mai bine n-o fă, că nu se merită. Biblia spune, orice faceți, să faceți cu toată inima ca pentru Domnul. Poate că omul nu vede, e adevărat. Însă vede Domnul, frate și soră. Vede Domnul. Și are să-ți răspătească. Și înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți ca să mănânce. Sunt 14 zile de când n-a spus nimic în gură. Vă rog să mâncați, că o faceți pentru scăparea voastră. Și un singur păr nu veți pierde. Apoi spune Biblia că a luat pâine. A mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Și a început să mănânce. Toți cei de pe corabie erau cu ochii pe el. Toți au știut că au de-a face cu un om diferit, parcă dintr-o altă lume, și a fost dintr-o altă lume. Calm, plin de pace, încurajator, interesat în viața fiecăruia dintre ei. Când s-a rugat înaintea tuturor, toți, până la ultimul, au fost încredințați că omul acesta avea pe cineva acolo sus, s-a adresat lui Dumnezeu cu atâta familiaritate. rugăciunea, frate și soră, vorbește de relație. Cum e relația cu Dumnezeu, așa e și rugăciunea. Dacă relația e stinsă, rugăciunea, la fel. A luat pâine și a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, să nu ne fie greu. Să ne rugăm când luăm masă într-un local public. Nu tare și lung, ci rezervat și scurt. De multe ori facem mai mult pentru împărăție cu o astfel de rugăciune decât cu o predică, pentru că ochii celor din jur ne urmăresc. Și credincioșia noastră le dă de gândit. Toți au prins inima atunci și au început să mănânce. Mai mult, Biblia spune că au mâncat până ce s-au săturat. Nici n-a vrut să se atingă de mâncare. Două, trei cuvinte însă din partea lui Pavel și a mâncat ca la ospăți. Un astfel de efect a avut acest om, acest Pavel, asupra lor. O astfel de încredere le-a inspirat. Și citim că pe când s-a făcut ziua, corabia s-a înfipt într-o limbă de pământ. Iar partea din apoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere ca să omoare întemnițații, să nu scape niciunul. Și ăștia, oameni recunoscători, după ce au fost scăpați de la o moarte sigură, au vrut ca să-i omoare. Un gând satanic pus în inima lor de cel rău, care căuta să-l omoare pe Pavel cu orice chip. Iuliu însă i-a oprit ca să o facă întrucât vrea ca să scape pe Pavel. A știut că Pavel n-a fost un întemnițat oarecare. Era intrigat de omul din Tars. Îi admira curajul, claritatea în gândire, decisivitatea lui. Știa că Pavel a fost material prim, materie primă, că nu se cădea să moară ca un Mișel. E trist că de multe ori copilul Domnului e mai apreciat de cei din lume decât de cei din biserică. Au sărit cu toți în mare, așadar. Care au putut, au notat. Ceilalți s-au așezat pe frânturile de corabie și așa au ajuns cu toții la malul insulei. Insula, citim că se chema Malta. Biblia spune că locuitorii acestei insule sau barbarii, cum li se spunea pe vremea aceea, au dat dovadă de o bunăvoință neobișnuită. I-au primit pe toți 276 de suflete în jurul unui foc mare pe care l-au aprins ca să se încălzească. Și Pavel a început să strângă pe vreascuri pentru ca să le pune pe foc. O năpârcă a ieșit dintre ele mușcându-l și lipindu-se de mâna lui. Încă o tentativă a celui rău. Pentru ca să-l omoare pe apostol. De remarcat, vă rog, caracterul lui Pavel. Atâția alții puteau ca să strângă pe vreascuri. Să strângă vreascuri. El putea ca să se odihnească. Era admirat de pe acum, de toți. Însă nu, a făcut-o el. N-a considerat ca fiind înjositor să strângă lemne, să facă pe focistul. Ai predicatori astăzi care se feresc ca de foc. Să nu cumva să fie văzut că fac muncă manuală, că își ruinează reputația. Când au văzut năpârca mușcându-l barbarii și au zis între ei, omul acesta e un ucigaș pentru că dreptatea nu vrea ca să lasă ca să trăiască. A tras concluzii, imediat. Ca și noi, vedem pe cineva lovit în soartă în biserica noastră, în bisericile noastre și imediat judecăm. Trebuie că au făcut ei ceva. Am știut eu care să o pățească mai devreme sau mai târziu. Ca și în istoria corbului născut din naștere. Domnul Iisus intră cu ucenici într-un orășel și îl văd pe un orb născut orb din naștere. Și au întrebat pe Mântuitorul, cine a păcătuit, Doamne? El sau părinții lui? Nu au întrebat, Doamne, să fi păcătuit el sau părinții? Nu, ei au știut. Dacă n-a păcătuit el, a păcătuit părinții. Auzi, când judești pe alții, ascultă-mă, te rog, în această seară. Până nu te grăbești ca să faci. Când judești pe alții, arăți nu cine sunt ei, ci cine ești tu. Trebuie că omul acesta e un ucigaș, și-au zis barbarii. Pavel însă spune Biblia că a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Se tot uită barbarii la el și când îl văd că nu cade mort, și-au zis din nou, omul ăsta trebuie că e un zeu. Și ăștia, oameni perceptivi, întâi fac ucigaș și apoi zeu. Ăsta da salt, că așa e omul, rațional șubred, judecă veșnic greșit. Au făcut-o barbarii, o facem și noi. Au făcut-o atunci și o facem și astăzi. Și citim că în împrejurimi erau moșiile lui Publius, mai marele ostrovului. Omul acesta a fost un om ospitalier. I-a găzduit timp de 3 zile 276 de suflete. Impresionant, aș spune. Tatăl lui Publius, spune Biblia, că zăcea în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat pentru el și a pus mâinile și l-a vindecat. Atunci barbarii au adus și pe alți bolnavi de pe ostrovul acela și Pavel s-a rugat și pentru ei și ei au fost vindecați. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. A răspătit bunăvoința acestor barbari. Au primit înapoi cu mult mai mult decât au dat ei. Biblia spune, dați și vă se va da. Nu numai bani. Dați bani, dați timp, dați efort, dați dragoste, dați și vă se va da. Banca vi se va pune în sână o măsură bună, învățată, clătinată și care se va vărsa pe deasupra, dacă a răspătit binefacerea acestor barbari, cu cât mai mult să o răspătească pe a noastră. A spus despre Nebucanețar. Nebucanețar, împăratul Babilonului și oștirea lui, s-au ostenit pentru mine în lupta împotriva Tirului și n-au luat nicio răsplată. De aceea, ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau țara a Egiptului, pentru că pentru mine s-a ostenit, zice Domnul. Dacă a răspătit osteneala unui păgân, repet, cu cât mai mult o va răspăti pe a noastră. Biblia spune, Dumnezeu nu e nedrept ca să uite osteneala voastră prin aceea că ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui, frate și soră. Și închei. Citim că barbarii le-au acordat o mare cinste. 3 luni au fost găzduiți de ei. 3 luni. Nu încape nicio îndoială că Pavel le-a predicat Evanghelia. Și când a venit timpul ca să plece, le-a umplut corabia cu tot ceea ce era necesar pentru drum. Fiecare suflet din istoria noastră, deținut, ostaș, marinar, barbar, toți tot, fără excepție, au beneficiat de credincioșia acestui om, a acestui Pavel, fiecare. E ceea la ce și eu și tu suntem chemați, ca Pavel, să lăsăm în urma noastră o binecuvântare, trăim pentru Domnul, slujind aproape Lui. Pentru că o viață trăită doar pentru noi e o viață risipită. Odată trăim, frate și soră. Odată trăim. Să nu o risipim. Să facem tot ce putem cu ceea ce ni s-a dat pentru toți cei din jur, în colțul de lume în care am fost puși. Obosit, brațul Tatălui mă înconjura și-mi spunea, o, vin copilul meu, merg acasă.
Orice pas.